Laura Mintegi, egunon.
Bai, egunon.
Eta ongi etorri albiste faktoriara. Bueno, tira, esan dugu, azken orduotan, EH Bilduk zu aurkeztuko zaituela, lehendakari gai, investidura saio horretan, beraz, Iñigo Urkullu eta zu, bi lehendakari gai izango zarete. Zertan datza zuk investidura saioan aldarrikatuko duzun politika egiteko beste modu hori? Atzo, horren beste azpimarratuta utzi zenuen hori, Laura Mintegi.
Bai, bueno, esan izan dugu aurretik eta berretziko dugu oraingo investidura saioan, ez? Uste dugu politika egin behar dela beti gora, eta ez goitik bera, uste dugu gainera partartzaile izan behar dela, begiratu behar dela pertsonei, aurre egin behar dela botere ekonomikoei, eta behingoz politikak lortu behar ditu, oza, lortu behar du erantzunak ematea arazoi, eta ez arazoak provokatzea, ez?
Eta erabateko aldaketa hori gauzatzeko edo ekinaldi horretan ze bide lagun egingo dituzu legebiltzarrean?
Ba, unean unekoa, uste dut horri indar guztien egoera berian egongo garela, hau da, hor inorke ez du gehiengorik, eta orduan norke bere proiektua dauka, eta unean uneko loturak edo konplizitateak lortuko dira. Egia esan, planteaturik dauden arazoei aurre egiteko, edo oso akordu zabala egiten dugu, askoren artean, eta hemen ezin izango dugu itzegin, ez bakarrik matematikak ematen ez duelako, baizik eta zentzu komunak esaten duelako, ezin izango dugu egin bakarrik biko akordiorik. Hau da, planteatu beharko ditugu indar baten eta biren eta iruren artean baino gehiagoko elkargunea.
Zure hitzaldiak, investidura saioko hitzaldiak, ze ardatz izango ditu aurrera bagenezake?
Bueno, fundamentalki bi, ez? Alde batetik egoera ekonomikoari aurre egiteko zenolako neurri zehatzak proposatu nahi ditugun, eta gainera uste dugu gauzagarria dela, egingarria dela eta egin beharrekoa dela. Hain zuzen ere, uste dugulako orain arteko bidetik jarraitu eskero, bere horretan mantenduko garela, hau da, lehengo lepotik burua, ez? Eta gero bestalde batetik, oraintxe bertan, zuek aipatu duzuen bakegintza eta alkar ulertzea normalizazio politikoa ezinbesteko ardatza izango da hurrengo lau urte hauetan.
Andoni Ortuzarrek esan du, bueno, tira, normaltasun politikoaren adierazgarri isla dela, zuek zuen hautagaitza aurkezteak, baina aldi berean artifiziala dela zu lehendakaritarako aurkeztea.
Ba, niri iruditzen zait hor prepotentzia puntu bat daukala, ez? Eta gainera legebiltzarrari mespretzua egitea dela. Hau da, iruditzen baldin bazaio artifizia dela mintzatzea legebiltzarrean, orduan edo ulertzen du legebiltzarra bakarrik beraren proiektu bakarraren ahozgorailu gisa, edo bestela egiatan ez du sinisten dialogoan, debate politikoan.
Honek zer esan nahi du, PNV-rekin mokoka abiatuko duzuela legealdia edo ez da horrelakorik?
Ez, iruditzen zait errespetu minimo bat behar zaiola bigarren indarrari eta edozein indar politikori behin legebiltzarrean egon ezkero. Eta espadago ere, eta gainera nire galdera da, zeri dio bildurra? Itzegitari dio bildurra? Hau da, zegatik ipintzen dain urduri? Esatea, modelo bakarra dagoela aurrean daukate egunkaria, hor bentsate egunkariak ondo jaso badu, eta modelo hori PNV-rena dela, eta ez dagoela besterik, aizu, Jaun Andreak, mesedez.
Ez duzu beldurrik, bueno, aldaketa globala proposatzen duzuenean, ez dakite oso mezu orokorregia botatzeko beldurrik ez duzu?
Ez, zehaztu egiten dugu, areago, irtenbide zehatzak eta oso zuzenak ematen ditugu, eta gainera beti esan dugu, elkargunerako borondatea ere badugu, ez? Hau da, egiatan inporta zaiguna, ez da sigla bat edo beste, ez da proiektu zehatz bat edo beste, egiatan inporta zaiguna da, ia nola demontre, egiten diogun aurre orain daukagun egoerari. Eta askotan iruditzen zait, hori, alderdiak urduri jartzen direla, norbait datorrelako esanez, bueno, egin dezagun zerbait konpontzeko borondatearekin. Hau da, erantzunak eman barzezki honi. Hona ez gatoz gailentzera sigla bat, edo gailentzera proiektu bakar bat. Egiatan bagatoz esatera honi buelta eman barzaiola. Eta argi dugu, orain arteko formulek ez daukatela gaitasunik, honi buelta emateko, zergatik, ez dagoelako bueltarako borondaterik. Hemen plantatzen ari garena da, segitzea, jarraitzea, lehen gobera egitea. Nola emango zaio buelta alako planteamentu atzerakoiarekin? Oso modu, benetan preokupantea da, plantatzen ari diren moduan, ez? Egin duguna ondo eginda dago eta bere horretan segituko dugu, mesedez, horrela eskara aterako.
Eta honi buelta emateko, Laura Mintegi, zeintzu dira aipatu dituzun irtenbide zehatz eta zuzen horiek?
Ba, lehenengo eta behin ikusi behar da herri gisa, ikusi behar da herri hau, ez? Hau da, hemen erakunde batzu ditugu, eta baditugu erakunde horiek koordinatu egiten dituzten egitura batzuk. Egitura horietan planteatu behar dugu, ia nola egiten dugun aurre, kanpotik datozkigun inposaketari. Hau da, alde batetik, ibarena bera. Beste alde batetik, gure presentzia egon alizatea ekofi moduko espazioetan. Beste alde batetik, bilatzea ia nola egiten dugun fiskalitatearen bidez diru gehiago jasotzeko, hain zuzen ere diru hori erabiltzeko enplegua sortzeko. Ia nola egiten dugun gelditzeko burugabeko gastu ez soziala. Eta hain zuzen ere krisi egoeran behar da diru gehiago proiektu sozialetan. Hau da, jenteak txartuen pasatzen duen momentuan, orduan eman barzaio erantzun zuzen bat. Eta orduan, lehenengo eta behin, hori, ikuspuntu ekonomikoa. Baina, nola egiten diogu aurre horre guztiari? Ba, tresna politikoak behar ditugu. Eta tresna politikoak lortzen dira, hain zuzen ere, estatuei esanez, bueno, orain, alako sistema autonomiko erdipurdikoa daukagu, ba, ez nahikoa, eta hori argi eta garbi ikusten dugu, tresna politikorik ez daukagunean aurre egiteko inposaketei, eta orduan bestelako tresna politikoak behar ditugu, hain zuzen ere, ba, buruaren jabe izateko, gure erabaki propioak hartu alizateko.
Laura Mintegi, investidura saioan, zure hitzaldia egingo duzu, daukazun denbora agortuko duzu, eta ondoren zure hautagaitza bosketaraino eramango duzu, edo planto egingo duzu, tira, aski, esan dut, esan behar nuena, eta gero atzera. Edo bosketaraino eramango duzu?
Ba, hori da logikoena, ez? Bai, ez dakit, hori da prozedura, eta hori da planteatzen duguna, hau da, zera, sistema naturala, bai?
Ederki esan dugu legebiltzarren zaudela gaur, esan dugu gaur legebiltzarren hainbat lan, hainbat batzorde dagoela. Ze martxa duzuzuk pertsonalki gaur legebiltzarrean?
Bueno, 8:00etan sartu nazatetik eta ez dakit noiz amaituko den hau, ze bozeramaileen bilera ere badugu. Eta gero Euskararen egunen inguruan ere badago ekitaldi bat, eta bueno, guk ere gure ideia propia dugu horren gainean, eta argi adieraziko dugu geroago bai.
Laura Mintegi, EH Bilduko lehendakari gaia, mila esker, segi ondo, besarkada handi bat.
Berdin, agur.